galabuna xanna dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Oo maalinta xadaa bisha November ee sanadka 2022 waa 6 waxaad naga dhageysanaysaan wajiraha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo magaalada Washington DC ee idaacadda sida tooska idin kaga imaanaysana waa 8:00 duhurnimo idaacadda galabta ee wararka VOA. Waxaad idin daadihinaysaa Aashiib Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta ee wararka VOA waxaa ka mid ah gudiga diiwaangelinta ururada siyaasadda Soomaaliland oo maanta soo saaray liiska 9 urur oo u soo gudbay ka qaybgalka doorashooyinka axsaabta.
Dareenkaygu runtii maanta aad buu u wanaagsan yahay. Aad baan ugu faraxsanahay inaanu ka mid noqonay 9 urur siyaasadeed ee u soo gudbay finalka, kuwaas oo insha Allah ta'ala ay tartamada gali doonaan xisbiyadii hore u jiray oo tirada guud ay isku noqon doonto 12. Marka run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa wareysi ku saabsan dhakhaatiir ku sugan magaalada Buur Hakaba oo ka fulinaya adeegyo caafimaad.
Waxaan joognaa magaalada Buur Hakaba sababta ugu weyn aan u tagna waxay ahayd in aan ka fulino indhafiiqid laglaana iyo trainino oo xagga afsanka nursinga ah, iyo sidoo kale tala macalimiinta aan u tababarno iskuulada inay ardayda ay arayka cabiraan aragga cunug walba oo iskuulka laga soo qoro ama araggiisa uu daciif yahay inay ogaadaan inay aragga cabiri karaan.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan qayb kale oo ka mid ah barnaamijyada taxanaha ah aan kaga hadlayno doorashada dalka Mareykanka ka dhici doonta toddobaadka soo socda.
Haddii marka looga adkaado madaxweynaha iyo xisbigiisa doorashadan, runtii miisaan bay leedahay. Oo haddii looga adkaado madaxweynaha, talada haya iyo xisbigiisa, caqabad ayaa ku noqon kartaa xukunkiisa iyo in uu meel mariyo siyaasada uu arko in ay dalka dantiisa ku jirto.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. Intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo idin akhriyo. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Rwanda ayaa sabtidii waxay isku raaceen inay xoojiyaan dadaalada ay hoos ugu dhigayaan xiisadda u dhaxaysa, isla markaana ay ku xalinayaan qalalaasaha siyaasadeed ee ka dhaxalowsan xiriirka goboleedka bartamaha Afrika. Ayaa bilihii u dambeeyay aan xasilooneyn iyada oo DRC ay ku eedeysay dalka yare ay dariska yihiin ee Rwanda in uu taageero maleeshiyaadka fallaagada ah ee barakiciyay 10,000 qof. Bayaan ay si wada jir ah uga soo saareen shir ay ku yeesheen Angola ay wasiiradu waxay isku raaceen in ay sii wadaan wadahadallada, taas oo ah mudnaanta in qalalaasaha siyaasadeed ee labada dal ee walaalaha ah la xaliyo sida hadalka loo dhigay, iyo in dib loo qeexo jadwalka lagu dejinayo qorshaha dhimista xiisadda ee la saxiixay bishii July. Qorshahaasi lagu dhameynayo xiisadda ayaa waxaa heshiis ay Angola garwadeen ka ahayd kula saxiixday magaalada waa madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame iyo dhigiisa dalka Congo Felix Tshisekedi, kadib markii ay toddobaadyo xasilooni ah jirtay ayaa fallaagada M23 ay dib waxay u bilaabeen weerarada dhamaadkii bishii Oktoobar. Gantaale ciidamada Syria rideen ayaa subaxnimadii hore ee xadan maanta ah waxa uu 6 qof oo rayid ahi way ku jiraan 2 caruur ah ku dilay xero cooshada ka samaysan oo ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah kuna taala goobta ugu dambeysa ee weli ku harsan gacanta kooxaha fallaagada. Kooxda la socota xuquuqda aadanaha ee dalka Syria ee fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa waxay sheegtay in dibanayaasha ay dhammaantood guryahooda ka soo barakaceen dagaalka sanadaha socda ee ka socda dalkaasi Syria awgeed. Waxa ay kooxdu sheegtay in gantaallo ka badan 30 ay ku qarxeen goobo dhowr ah oo ay ku jiraan xiriyaha barakacyaasha ee galbeedka magaalada Idlib ee waqooyiga dalka Syria. Kooxda la socota ayaa sidoo kale waxay sheegtay in tirada dadka ku dhaawacmay duqeymaha ay hay'adda ay haatan gaarayso 75 qof oo xaaladda dhaawacuduna ay yihiin kuwa kala duwan goobaha ay ku harsan yihiin kooxaha hubaysan ee ka soo horjeeda maamulka madaxweyne Bashar al-Assad ayaa waxa kamid ah qayb ballaaran oo ka tirsan gobolka Idlib qayb kamid ah gobolada dariska la ah ee Aleppo iyo sidoo kale Halab iyo waliba qayb kale oo dalkaasi Syria kamid ah sharci-dejiyeyaasha dalka Iraq ayaa lagu waday in maanta oo Axad ah ay baaraan hindisa sharciyeedka doonaya in dib loogu soo celiyo ciidan qorista dalka ku dhawaad 20 sano kadib markii la baabiiyay adeega ciidamada qalabka sida waxa uu ahaa mid waajib ah dalka Iraq laga soo bilaabo sanadkii 1953 ilaa iyo sanadkii 2003 markaas oo dowladnu Mareykanka hoggaaminayay uu xukunka kaga tuuray kaligii taliyihii dalkaas maamulayay Saddam Hussein sharcigan ayaa waxa uu u gogol xaarayaa in la askareeyo dhalinyarada da'doodu u dhaxayso 18 ilaa iyo 35 sano jir muddada u dhaxaysa 3 ilaa iyo 18 bilood waxaana ay ku xiran tahay heerka waxbarashadooda ayuu yiri Yasir Iskander oo u waramay wakaaladda wararka ee AFP waxa ay heli doonaan gunooyin u dhaxaysa 600 oo kun ilaa iyo 700 oo kun oo dinaarka dalka Iraq ah oo u dhiganta in ka badan $400 ayuu raaciyay isagoo la hadlayay wakaaladda wararka ee AFP. Galabuna xan la hayaan dhigistaal markale hawada idin kale nahay meel kasto aad naga maqleysaan aan ku bilownay gudiga diwaan gelinta ururada siyaasada Soomaaliland ayaa maanta waxa ay soo saareen liiska 9 urur kuwaas oo ay sheegeen in ay u gudbeen ka qaybgalka doorashooyinka xisaabta warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akulle
warmurtiyad ka soo baxay gudiga diwaan gelinta ururada iyo saxiinta asxaabta siyaasada Soomaaliland ayaa lagu sheegay in 9 urur siyaasadeed ay buuxiyeen shuruudihii ururada siyaasadda ee Soomaaliland warsaxaafadeedkan oo ku taariikhsan maanta oo 6 bisha November sanadka 2022 ayaa waxa lagu sheegay waxa gudiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo saxiinta asxaabta Soomaaliland ay maanta way taariikhdu tahay 6 bisha November 2022 ay halkan si rasmi ah ugu baahineysa ururada siyaasadda ee buuxiyay shuruudihii diiwaangelinta ururada siyaasadda siyaasi darteedna xaq u yeeshay in ay ka qayb galaan doorashada asxaabta qaranka Soomaaliland sida lagu sheegay warmurtiyeedkan ururada siyaasadda ee shuruudaha buuxiyay sida la sheegay oo ka kooban 9 urur siyaasadeed ayaa waxa ay kala yihiin urur siyaasadeedka Waaberi, urur siyaasadeedka Shacabka, urur siyaasadeedka Horseed, urur siyaasadeedka Rajo, urur siyaasadeedka Barwaaqo, urur siyaasadeedka Hilaac, urur siyaasadeedka Mideeye, urur siyaasadeedka Ogaal, urur siyaasadeedka Kah, waxaana warmurtiyeedkan ku saxeexan Siciid Maxamed Cilmi Siraadle, gudoomiyaha gudiga diiwaangelinta ururada siyaasadda, waxaa sidoo kale ku saxeexan Maxamuud Ismaaciil Xasan Bedi. Dhinaca kale qaar ka mid ah ururada siyaasadda ee la sheegay inay u gudbeen inay ka qayb galaan doorashada asxaabta Soomaaliland ayaa fiyoed wax ka weydiisay dareenkooda. Farxaan Cabdi waa xogeyaha cadaaladda iyo garsoorka ee urur siyaasadeedka Barwaaqo. Waxaan weydiiyey sida uu arko liiska maanta soo baxay.
Dareenkaygu runtii maanta aad buu u wanaagsan yahay. Aad baan ugu faraxsanahay inaanu ka mid noqonay 9 urur siyaasadeed ee uu soo gudbay finalka, kuwaas oo insha Allah ta'ala ay tartamada geli doonaan xisbiyadii hore u jiray oo tirada guud ay isku noqon doonto 12. Marka run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay. Dareenkayguna aad buu runtii maanta.
Dhinaca kale, Cabdikariin Xaaji Cali waa gudoomiye ku xigeenka degmooyinka iyo gobollada urur siyaasadeedka Kah. Waxa uu ka dareen celiyay liiska soo baxay maanta.
Horta walaalo waan ku faraxsanahay inaan ka mid noqonay 9 ka soo baxay 14 urur siyaasadeed oo doorasho isreebreeb oo qiimeyna gelayay. Waan ku faraxsanahay inaan ka mid noqonay markaa kuwa 9 ka soo baxay. Gudiga diiwaangelinta ururada siyaasadda ee inta xisaabtana shaqo fiican bay qabteen, iyagana waan u mahadcelinaynaa inay goor hore aanay muddo badan la qaadan inay goor hore soo saareen taageerayaasha urur siyaasadda ka iyo shacabka Soomaaliland guud ahaan. Maanta waxay u tahay farxad in mar kale la qaaday hannaan kale oo dadka loo siinayo fursad 10 sano soo socda dadkii metel lahaa siyaasadda iyo stakeholderiska siyaasadda Soomaaliland sidii loo abuuri lahaa in geedkii la beerayay meel wanaagsan la keenay imaka ma farxad bay dadka Soomaaliland tahay annaga ka urur ahaana aad baan ugu faraxsanahay
geesta kale gudoomiyaha urur siyaasadeedka tala wadaag Ibraahim Mahdi Buuba ayaa sheegay in ay tirsanayaan cadaalad darro
aniga gudoomiyaha urur siyaasadeedka tala wadaag aan halka waxaan jecelahay inaan uga hadlayo bulshada inaan urur ahaan dhicin. Guddidu waxa ay soo saartay saakana aanay ahayn waxaanu ka filaynay. Muhiimaddu waxay ahayd kunka qof inaad gobol walba saddex xeerfurnin dhigaya aad ku diyaarso ee madax taabashada ah. Waxaanu haynaa lixdii gobolba, lixdii warqadood oo noo saxeexayaan guddida ururadu, oo mid walba kunkii qof inaa laga baahnaa ay ka badanba aanu soo joojinay. Sabab marka na loo rido ama la dhawaa u dhacdeen ma garan karayno. Shuruudaha xirfadnimadeena waa buuxinay. Marka taageerayaashii urursnaaskaka tala wadaagna gobol walba way isugu yimaadeen, way hadleen, fikirkooda dareenkoodana waa cabbireen. Sidaa darteed halkan waxaan maanta jecelay anugu inaanan guddida ururada waxba ka cambaaray waxna ka odhan maayo, laakiin baaq baan u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Baaq baan u dirayaa waxa weeyaan madaxweyne, shuruudihii xirfadnimadeenayay iyo kunkii qofna looga baahnaa gobol kastaba waanu buuxinay, waanaga social media iyo saxaafadaba siinay warqad kasta iyadoo sawiran oo saxeexan oo guddiga ururada noo saxeexeen lixda gobolba. Sabab markaana loo reebo haddaa dare intaala nagu dhacdayna ma garanno. Madaxweynaadan magankaagana haddaa daradaa dhacday.
Dhinaca kale waxaan isku dayay inaan la xidhiidho mas-uuliyiinta guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta Somaliland si arrintan aan wax uga weydiino, balse waxa ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan. Arrintan ayaa ku bilaabantay 24 muwaadin oo warqad dacwada u gudbiya maxkamadda sare bishii January ee sanadkan aynu ku jirno. Maxamuud Cali Saleeban Ramaax waxa uu ka mid ahaa xubnihii waqtigaasi ku saxeexnaa warqaddaas.
Marka hore aad iyo aad baan VOA-di hambalyeynayaa. Waa dimuqraadiyaddii oo hirgashay oo ummadda dareenkeedii ayay ku yimaadeen. Waxaanan u mahadnaqayaa guddida kala saaridda ururada iyo dadkii u tartamayay ururada. Maanta 9 baa soo haray, ciidamo meel bay ku hadhaysay. Hadda waxa la wareegayaa Kamishinka Qaranka ayaa la wareegayaa oo iyaguna runtii ballan qaaday inay dhaqsano u qabanayaan diiwaangelintii oo ay tahay 6 biloodba mar in la furo, sidii madaxweynuhu sheegayna ay tahay 2 doorashoba in sanadkan gudihiisa la qabto. Aan qabana waa la qaban karayaa.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
mar kale ayaana hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Maalmihii lasoo dhaafay magaalada Buur Hakabe ee gobolka Bay waxaa ku sugnaa dhakhaatiir ka fulinaya adeegyo la xiriira caafimaadka indhaha. Dhakhaatiirtan waxaa ka mid ah Dr. Saciid Xuseen Geedi oo ka tirsan cisbitaalka indhaha ee Community Eye Hospital, macalinna ka ah jaamacadda Umadda Haruun Macruuf ayuu ugu waramay khadka taleefanka.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaa waaye waxaan joognaa magaalada Buur Hakabe. Sababta ugu weyn aan u tagnay waxay ahayd inaan ka fulino indha fiiqid lacag la'aana iyo trainino oo xagga ofsanal nursing-ka ah, iyo sidoo kaletana macalimiinta aan u tababarno iskuulada inay ardayda ay aragga cabbiraan aragga cunug walba oo iskuulka laga soo qoro ama araggiisa uu daciif yahay inay ogaadaan inay aragga cabbiri karaan, si ay markaa ay cunugii markaa araggiisa oo gaaban ay dareemaan ay usoo xawilaan meesha ugu dhow ee dhakhtar inda laga heli karo.
Waa gartay. Marka maxaad ku doorata Buur Hakabe?
Buur Hakabe for the last 10 to 15 years waxa inda fiiqida lagama qaban. Waxaana ku doonay inay tahay meel oo publishkeeda ama dadka deegaanka ah iyo tuulooyinka ku xiran ay aada u badan yihiin. Waxaa inoola sheegay ama aan hubsanay oo aan ogaanay inay 306 ilaa 400 iyo xogaa tuulo ay ku gadaaman yihiin Buur Hakabe. Maalmahan aanan qaldiino iyo baagishad iyo indha fiiqid xataa dhakhtar wax indha fiiqid ama wax shaqo indha ku saabsan aanan laga qaban wax dhakhtar oo joogin ama xataa kalkaaliyaal oo tababaran oo indhaha xataa aysan joogin. Saasaan ku dooranay.
Waa gartay. Marka maxaa shaqo ah oo aad qabateen ilaa hadda?
Ilaa hadda waxaan qabanay ilaa iyo ardayda ayaan indhaha ka baarnay. Ilaa iyo 5,000 oo arday ayaan indhaha ka baarnay, araggooda aan cabirnay. Iskuulladii aan tagnay ilaa iyo dhowr iskuul markaan cabiraan u sameynay. Ardaydii oo kasoo baxay cudurada caadiga qabay sida xasaasiyadda iyo isheeg dhibaatooyin kale indhaha ku dhaca qaba, waxaan qornay dawooyin oo furiyaan siinay oo lacag la'aana. Ardayda kale okiyaalo u baahanna okiyaalo lacag la'aana ayaan siinay oo aan araggooda ku caawinayo si wax u arkaan ay wax u bartaan. Sidoo kale waxaan qabanay ilaa iyo 2,000 oo qof ayaan waxaan u sameynay oo dadka caadiga ah baaritaan lacag la'aana iyo dawooyin lacag la'aana iyo aan siinay ookiyaalo akhrisa marka waaweyn macalimiinta iyo ama wax qora ama wax akhriya waxaan siinay ookiyaalo akhrisa oo lacag la'aana siinay. Sidoo kale taxadda ilaa hadda waxaan qalin u sameynay dhowr boqol saddex boqol iyo xoogaa oo lacag la'aan ah ayaan indhaha u fiiqnay. Dadka ugu badanna indhaha u fiiqnay waxay u badnaayeen guryaha fadhiya oo labada indhoodba caad ka galay oo dama oo guryahaas ka fadhiya. Marka waa markii ugu horreysay oo aan aragno bukaano oo labada indhoodba caad ka saaran yahay oo waxba aan arkin oo aan meelaha kale waxaa laga yaaba hal ilna ka aragto hal ilna caad ka saaran yahay si kale loo fiiqay. Kuwa labada indhoodba looma fiiqin caadkay ku raagay qaarkood. Sababtan waxaa waaye inaysan awoodin inay baxaan ay magaalooyin kale ay aadaan. Dawooyin lacag la'aan waa siinay, adeeg dafiiq lacag la'aan waa siinay, ookiyaal lacag la'aan waa siinay oo halka iftiiskagaaliyaan.
Marka baahida caafimaad ee ugu weyn ee ka jirta adigu waad ii sheegtay inaad qaabilsan tahay dhinaca indhaha, laakiin baahida caafimaad ee ugu weyn ee ka jirta deegaankaas buuraha kabayeenta ku hareereysan ma dhibaatooyinka caafimaadka indhaha mise dhibaatooyin kale aad ku aragtay intaad joogtay?
Inta aan joogay dhibaatooyinka ugu badan waxaan ku arkay waxa weeyaan dhanka caruurta. Caruurta ayaa aad iyo aad horta isbitaalada magaalada ku yaallo isbitaalo badan maaha. Salka ugu weyn ee dowladda ay leedahay oo hadda la furayba hal bil unbuu shaqaynayay, hadda unbuu bilaaw yahay. Waana isbitaal ay dowladdii hore iskaad bare ninkii ka hor la dhisay oo u baahan dayactir badan u baahnaa oo hadda xataa meelaha qaar aan ku shaqaynaynay biyaa soo diinay. Yacni wuxuu u baahan yahay dayactir badan iyo isha dhismo badan iyo shaqo badan u baahan yahay. Laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeye in caruurtii caruur badan ay baagishay ay nafaqo darro ay la ildaran yihiin. Marka waxa ugu muhiimsan waxa weeye in shaqaale caafimaad badan oo tababaran aysan joogin, sidoo kaleeta inay caruurta ay aada nafaqo darro u hayso ay qaarkood ay u dhimanayaanba cudurada ii sheeg oo dilaaga caruurta yarka oo shan sano ka yar sida pneumonia iyo TB iyo jadeeco iyo malnutrition iyo waxyaaba lamid ah ayay u babaayaan. Cudurada yaroo iska simbol ah haddii la daweyn karay, haddii uun saafir ama khatiir ama neef skills leh loo soo diri lahaa. Sidoo kaleeta dhaqtar oo haween oo qaybta haweenka ma jiro oo ka shaqeysa meesha magaalada ka shaqeysa. Marka waxaa laga yaabaa in gabadha haddii ay u baahato in loo sameeyo qalliin oo uurka jirka ah haddii loo sameeyo ama lagu dhalinayo oo C-section la yiraahdo in beydhow loola caro oo laba saac u socdo. Marka waxaa u baahan tahay sidoo kaleeta qaybtan haweenka dhaqtar haween laba ilaa saddex wixii la heli karo in ayadana la kaafagareeyo xataa haddii aanan la heli karin dhakhaatiir oo specialist ah oo takhasus leh in la helo dhakhaatiir oo GP ah oo aanan takhasus lahayn laakiin tababaran xagga haweenku tababaran. Marka baahi weyn oo waxaa ka jirta xagga nooca taas ay ka jirtaa.
Way waxaad soo hadal qaaday nafaqa darada buurha kaba waxay kamid ahayd labada goobood ee la yiri waxaa laga cabsi qabaa inay macluuli ka dhacdo. Ma aragteen idinka heerka macluusha ama nafaqa darada gaar ahaan caruurta iyo dadka waaweyn?
Aad weyn. Hadda maantadan aan kula hadlayo waxaa ii imaatay maamo weyn oo yani nafaqa darada ka muuqata oo sivir manlabisha skin to bone way yani waa maqaarkii iyo waxaa isbaaran keliya nafaqa dar oo aada xun oo aada xoogan ay hayso. Sidoo kaleeta yani caruur tiro badan oo aada u tiro badan ayaa waxaa baagishay nafaqa dar ayna la ildaran oo u baahan in laga caawiyo ishan nafaqada u baahan. Sidoo kale jadeecada aada ugu badan tahay. Marka waxay u baahan tahay isolation meela center oo baagishay oo lagu kala yeela caruurta jadeecada qaba iyo meelo qaar oo lagu baxnaaniyo oo gooniya oo caruurta isheed malnutritionka ama nafaqa darada qaba ayaga in meel loo helo. Marka aada ii maaragtay ishay baahida xaggaas ay wajirtaa buuraha kale.
Su-aasha ugu dambeysa, waxaad ii sheegtaa hawshan aada haysaan idinka dhakhaatiir ahaan sida aada ku go-aansateen cidda gacan idinka siinaysa iyo dhakhaatiirta laga yaaba inay qalin jabiyeen ama magaalooyinka waaweyn joogaan haddii ay doonayaan inay caawiyaan dadka deegaankaas, maxay ku caawin karaan? Sideebay u caawin karaan?
وأنا سؤال هذا في عن وعي أنت أنا جوا وحنا كأني مشان مشروع عن فنجري أما فاسد جري أما إيش أما بشيء وهو MSF ومشروع اللي بعد عن فلين هنا قلت لك صوته بتيار وحياة حضور هذا هو بره كواي مركا سال إيوه مشاريع غير كا MSF بحنا سموه يعني مركز الفيريو بعد إيش حاجة عندها وحكم يمشي حاجة نفقد عروت أنا سليه هذي هي هذا أنت مش ناقع ولي MSF هي هذا كان عادي وحقبل هاي الأذى فين عليه سو كلاه دخاتي سجنير كا مقاله وده شيء أما حتى أنا وده إنه لكن ده ما طريقة يعني بشيء إسكتوا شغلة عن أي تحي وحصله هاي هذا لو في إنسان كريم تصنع وحوم صنع وين وزارة فدرال كي وزارة استيد كا يعني كوزا شقيان سي أي دخاتي وكن لهين
kasi waxa uu ahaa dr saciid xuseen geedi oo kamid ah dhakhaatiir adeegi caafimaad ka wada magaalada buurha kaba oo warramayay harun macruuf markala ayaan hawada idin ka leenahay galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan muddo toddobaad gudahiisa ayaa waxa magaalada muqdisho ka dhacay saddex qarax oo kii ugu dambeeyay uu xalay fiidkii ka dhacay xerada ciidamada jeneraal degbadan ee degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho hadaba maxaa sababay in al-shabaab ay culays badan saaraan magaalada Muqdisho xilli howlgalo iyaga ka dhana ay ka socdaan meelo kamid ah gobolada dalka warbixin arintaas ku saabsan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste
Cabdisalaam Yuusuf Guuleed waa agaasimaha ku xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka
magaalada xamar waa magaalo la isleeyay iyo metropolitan markii Soomaaliya loo fiisho sababtaasna waa mid ay shabaab ugu dhaxbuuma karaan ama ficilo wada dhaxbiisan karaan ayaga naftooduna way degan yihiin waxay wax u dhabayaan ilmahoodii ba kamida marka waxay ku tusaysaa shabaab waxay go'aan ku gaareen inay dadka Soomaaliyeed xanuujiyaan barkilmaameed maaha waxay weerarayaan meel xaraac ciidan ee meelahaas laga yaabo inay maaragtay ay dayacad ka helaan wax ka sameeyaan laakiin shabaab shacabka Soomaaliyeed xanuujiyaan ay go'aan sadeen waxayna ogaanayaan in dadku ku kici doonaan oo cadawtinimada loo qaba ay imaan doonto dowladda Soomaaliya waxa laga rabaa dardargelin weyn aan laga rabaa inuu magaalada xamar ku oolin waxa la yiraahdo unturned stone oo meel yar oo albaaban la fiirin oo xamar ka dhisneyn baa loo baahan yahay waa muhiim in ciidamada qorsho cusub iyo istaraatiijiyad cusub iyo hawl cusub inay la yimaadaan hay'adda nabad sugidda iyo booliska qaas ahaan magaalada Muqdisho aad bay muhiim u tahay asmuuray soo socda bilaa soo socda dawladda Soomaaliya waxa laga rabaa inay gudaha u soo jeesato dhaqankeeda iyo dhaqaalaheeda inay gudaha u soo jeesato dadka xamar waa meesha xamar dhaqaalihii yaalo waa meesha dawladdi taalo waa meesha ugu cadii Soomaaliya taalo marka in arintaasii runtii aad looga gaashanto aad iyo aad muhiim u tahay ciidan lama weynin dhaqaalaha waxaan anagu aad u soo jeedin lahay in Soomaaliya maaratay dawladda Soomaaliya ay soo rogto maalinta state of emergency oo baarlamaankan iyo waxaan isdaba socda iyo howlaha soo dhan inta la joojiyo dagaalka iyo nadiifinta magaalada Muqdisho ee shabaab qasaarida in loo soo tarfay
wasiirkii hore ee patroolka Maxamed Muqtar Ibrahim ayaa sheegay inay hoos u dhaceen sanadihii ugu dambeeyay howlgalada ka dhanka al-shabaab
ee hadda sidaan la socono oo deeculays ayaa gobolada qaarkood aad looga saaray shabaab si marka culayskaas marka ay isaga qafiifiyaan ayaa laftigoodu macnaa waxay muuqataa inay ay rabaan inay Muqdisho dagaalka ay keenaan si ay u kala dhantaaraan dadaalka ay xukuumadda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ugu jiraan inay ka sifeeyaan deegaamadooda iyo dalka guud ahaan
aqoonyahannada qaar ayaa aaminsan in loo baahan yahay waqtigan in sugidda amniga magaalada Muqdisho laga qayb geliyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir sida uu ku waramayo professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare
runtii amniga gobolka Banaadir ama caasimadda Muqdisho waxaa lagu soo karaa oo kaliya in dadweynaha reer Banaadir ay iyagu ka qayb galaan amni sugidda iyo nabadgelyada iyo deganaanshaha caasimadda inay shacab weynaha u istaagaan taa kaliya lagu soo karaa runtii midaana waxaa lagu gaari karaa oo kaliya in nidaamkii dowladaha hoose gobolka Banaadir la dhiso oo bisifa sharci ah loo dhiso runtii dawladnimadu waa wax unique oo isla yaqaano oo leh shuruud iyo arkaan iyo hay'ad isla yaqaano caalami ah anigu ma aaminsani hadaan gobolka Banaadir ama guud ahaan koonfurta Soomaaliya hadaan nidaamkii dawladaha hoose ee dalka aan la dhisin oo shacabku ay u isku gacmahooda ku qabsanin dawladnimada seen amnigooda iyo horumarkooda iyo caafimaadkooda iyo nidaamkooda arrimaha bulshada haddii shacabku weyn ay u maamulanin anigu ma aaminsani in gudoomiye degmo ama duq magaale ama sarkaal boolis oo salig fadhiya inay soo karaan aaminsani
maxamed cabdi faarax shiike oo kamid siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan sida wax looga qaban karo sugida amniga magaalada Muqdisho
qaraaxda soo kordhay laba istaraatiijiyad baan u arkaa waa mid koobaad in ururada nabadgelyada ay doonayaan in ay mashquuliyaan howlgalka inay mashquuliyaan oo dawladdu ay iskala qaybin weydo oo dagaalada banaanka ka socda iyo howlgalada gudaha gaaca caasimadda dhibaatooyin ka dhacaya lagu mashquuliyo dawladda iyo ujeedada koobaad ay leeyihiin ay tahay ujeedada labaadna waxa weeye inay dadka bajiyaan oo ay dadku tusaa inay nool yihiin wali isla markaana ay sameyn karaan wax walba oo amniga khatar u dhimaya ujeedada ka dambeysa waxa weeye inay cabsi gashaan ganacsatada iyo shacabka xaalku markii waa maxay halka anigu wadan kusoo koobo kusoo booda jawaabta arinta la xiriirta waxa weeye kow waxaa laga doonayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir saraakiisha amniga gobolka Banaadir nooc walba ay yihiin dhammaantood in ay isugu yeeraan 18 degmo ee gobolka Banaadir gudoomiyeyaashu markii gudoomiyeyaashaas loo yeero dhammaantood lagu wargasho in xaafadaha ay joogaan ciidamada ka howlgali doonaan habeen iyo maalin shacabkana lagu wargasho inay la shaqeeyaan ciidamada hoonda joogta habeen iyo maalinba la sameeyo waxaa intaa dheer in istaraatiijiyada hore oo lagu howlgali jiray la bedelo oo loo beddelo waxa la yiraahdo community policing system meeshaas waa meesha keliya oo amniga caasimada lagu sugi karo
ugu dambeyntii afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere ayaa ka warbixiyay qorshaha maamulka gobolka Banaadir uga degsan sugidda amniga caasimada iyo xiriirka kala dhexeeya qaybaha kala duwan ee bulshada
qorshaha maamulka gobolka Banaadir ugu degsan ee sugidda amniga ee caasimada magaalada Muqdisho wuxuu yahay in bulshada ku dhaqan caasimada magaalada Muqdisho lagu baraarujiyo lagu dhiirigeliyo sidii qayb ay ugu noqon lahaayeen dagaalka ka dhanka ah kooxaha qawaarista oo haddaba ka socda gobolada dalka intiisa kale waxaynu ognahay in dhacdadii ugu dambeysay 29kii Oktoobar ee ka dhacday magaalada Muqdisho ee kooxaha qawaarista la beegsadeen bulsho aan waxba galabsan taasoo naf iyo maal intaba ay ku waayeen argagaxna ku ahayd shacabka magaalada Muqdisho shacabku taa waxay ku dhiirigelisay inay baraarugaan ay si toos ah ula shaqeeyaan laamaha ammaanka iyo qaybaha kala gidisan ee maamulka gobolka Banaadir taasoo sahleysa marka in laga hortago dhagarta kooxaha argagixisada
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
kani warbixinadan waxa ay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta af Soomaaliga VOA cidii ay seegan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacataba waxay kala socon karaan website-keena voasomali.com sidii aad maalmahan ba kala socoteen idaacadda VOA waxa maalinta talaadada ah ee 8da bisha November dalkan Mareykanka ka dhacaysa doorashada muddada dhexe ee loo yaqaan midterm waxaana loo tartamayaa kuraasta aqalka hoose kuraasta mid ah aqalka sare ee sanadka barasaabyada iyo xilal kale haddaba qaybtan afraad ee barnaamijyo taxana ah oo aan ka sameynay waxaanu ku eegaynaa saameynta natiijada ka soo baxda doorashadan ay ku yeelan karto siyaasadda Mareykanka iyo doorashada soo socota ee sanadka 2024 ee madaxweynaha lagu soo dooranayo Sahre Ciilan Nuur ayaa warbixintan soo diyaarisay soo jeedinaysa
saameynta ay leedahay doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka waa mid miisaankeeda leh labada xisbi ee dimuqraadiga oo haatan talada dalka haya iyo jamhuuriga oo si weyn ugu dagaalamaya soo celinta kuraasta aqlabiyadda labada aqal ee Kongreska iyo gudoomiyeyaasha gobolada qaar ayaa hirdankoodu haatan si weyn uga socdaa Mareykanka Isxaaq Sheekh Maxamed waa qoraa Soomaaliyeed oo ka faallooda siyaasadda isla markaana waa hanti dowro ka hawlgala gobolka Minnesota. Wuxuu sharaxayaa saameynta doorashada midterm-ka loo yaqaano iyo raadadka ay ku reebi karto doorashada soo socota ee madaxweynaha.
Sida aan ognahay, dalkan dowladnimadiisu waxay ka kooban tahay saddex qaybood oo iskala socda. Waa sharci dejinta, hoggaanka maamulka dowladda oo madaxweynuhu hoggaaminayo, iyo xagga sharciyada maxaakimta oo iyagana qayb ah. Doorashadan hadda socota waxaa lagu kala baxayaa waa sharci dejinta Congress-ka weeyaan. Haddii marka looga adkaado madaxweynaha iyo xisbigiisa doorashadan, runtii miisaan bay leedahay, oo haddii looga adkaado madaxweynaha talada haya iyo xisbigiisa, caqabad ayay ku noqon kartaa xukunkiisa iyo in uu meel mariyo siyaasada uu u arko in ay dalka dantiisa ku jirto. Waxyaabaha laga taaban karo siyaasadaha waxaa ka mid ah in haddii qolyaha jamhuurigii ku guuleystaan doorashadan oo ay la wareegaan hoggaanka sharci dejinta ay la wareegaan, in ay ishortaagaan in lacagta lagu shaqeynayo ee budgetka ay diidaan in la meel mariyo. Oo sida caadiga waddankan waxaa loo ogolaadaa inuu deyn madaxweynaha markaasi jooga ay qaato si dalka maamulkiisa u socdo. Marka mar walbana lacagtaasi deynta la qaadan karo waa la sii badiyaa. Haddii taa aan la badinin oo aan la ogolaanin inuu deyn qaato, waxaa imaanaysa marka in ay socon weydo shaqada dowladda oo shutdown ay ku dhacdo. Waxyaabaha kale ee ay ka hadlayaan waxay tahay in ay ishortaagaan dhaqaalaha iyo hubka lagu bixinayo Ukraine sida aadka loogu taageerayo, oo ay iyagu u arkaan in aysan dan ugu jirin hadda waddanka Mareykanka awooddana uusan u lahayn dhaqaalihiisa inuu intaasoo kharash galo. Marka siyaasad ahaan way ku kala duwan yihiin. Haddii marka ay ku guuleystaan, caqabadahaas ayaa ku imaan kara madaxweynaha talada ayaa oo runtii joojin karta inuu si fiican u shaqeeyo hadhowna marka doorashada soo socota. Sabab uu noqon karta in uu dadku ay nacaan marka isaga oo loo arkin in aan waxba qaban.
Ololaha doorashadan xilliga dhexe ayaa toddobaadyadan ugu dambeeyay si weyn loogu tafaxaytay, waxaana muuqata in siyaasiyiinta labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu ay si weyn ololaha uga qayb galayaan. Faisal Dari waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan gobolka Minnesota kana tirsan xisbiga jamhuuriga. Wuxuu sharaxayaa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn ee lagu hirdamayo ololahan.
Saara, aad baad u mahadsan tahay. Arrimaha labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadi waa isku hayaan aad bay u badan yihiin, laakiin waxaad moodaa in sanadkan ay diiradda saarayaan qodobo gaara, kuwaasoo ay ugu horeeyaan in maciishada oo dalka oo aada u kacday, falal dembiyeedka oo isaguna aada usii kacaya, in waxaa ka mid a sidoo kale in waxyaabaha laisku hayo arrimaha ay xisbiga dimuqraadigu aada beryahan ugu ololeynayaan oo ah inay dumarku meela ay ilmaha isaga soo ridi karaan ama caymis inay xaq u leeyihiin oo ay helaan. Insaad la socoto gobolladan Mareykanka aqlabiyadda taageerada waa lagu kala badan yahay. Waxaa jira gobollo ay jamhuuriyiintu aada ugu badan yihiin iyo gobollo dimuqraadigu ay aada ugu badan yihiin, laakiin sanadkan waxaad moodaa in aada iyo aada gobollo fara badan laysugu hayo oo weliba xagga aqalka sare oo ay isku dayayaan xisbiga dimuqraadigu inay haystaan ama aqlabiyadiisa ku guuleystaan. Gobollada laysku haysto waxaa ka mid a gobollo ay jamhuuriyiintu markii hore ay ku aqlabiyad weynaayeen sida Arizona, Georgia, gobolka North Carolina. Marka goboladaasi dimuqraadiyiintu waxay aada isugu dayayaan sidii ay ula wareegi lahaayeen ama ay u sii haysan lahaayeen aqalka sare. Xisbiga jamhuurigu wuxuu aada xoogga u saarayaa inuu gobollo dimuqraadiyiintu ay hore u haysteen sida ama ay ku badan yihiin inay la wareegaan sida Nevada oo kale, Wisconsin baa kamid a iyo meelo kale.
Dadka siyaasadda Mareykanka ka faallooda qaarkood ayaa aaminsan in haddii labada aqal ee Kongareska lagaga guuleysto dimuqraadiga ay ka dhigan tahay afti dadweynuhu u qaaday kalsoonida ay ku qabaan madaxweynaha haatan xilka haya iyo xisbigiisa. Deeq Diiri iyo Sagaar waa aqoonyahan wax ka dhiga jaamacadaha gobolka Nebraska ee dalka Mareykanka, waxaanu madax ka yahay hay-ad dib u dejin u samaysa qaxootiga dalkan soo gala.
Saraay, doorashada midtermka ee dalkan Mareykanka dabciyan waxay ka dhigan tahay afti loo qaaday madaxweynaha xilka hayay labada sano ee lasoo dhaafay iyo waxqabadkiisii. Dhowaan jariiradda New York Times oo ah jariiradaha ugu afka dheer dalkan iyo caalamka oo dhan waxay qortay ama ay daabacday xog aruurin ay ka sameysay doorashadan oo ay runtii kula wareysatay ama ay mataana saafi ku sameysay dad badan. Dadkaasi xog aruurinta laga sameeyay 49% waxay ahaayeen dad u janjeera dhinaca Republicanka, halka 45% ay ahaayeen dad u janjeera dhinaca Demokraatiga. Taasi oo ka dhigan haddii maanta doorashada la qabto in kow ay u badan tahay in nimanka Demokraatiga looga adkaan doono labada aqal. Siiba aqalka hoose waxaa aada loo qirayaa in nimanka Republicanka u gacanta u geli doono, halka aqalka sanadkana uu yahay mid aan la saadaalin karin xilligan hadda la joogo. Dadka tartamaya ee maanta sanadka u tartamaya ama aqalka hoose u tartamaya ama golaha deegaanka ama governorka u tartamaya dalka idil ee Demokraatiga intooda badan,
geesta kala saameynta ay natiijada doorashadu ku yeelan karto siyaasadda Mareykanka iyo doorashooyinka soo socda ayaa la aaminsan yahay inay ka mid tahay dacwadaha loo haysto madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Waa kan mar kale Isxaaq Sheekh Maxamed.
Haddii xisbiga Demokraatiga ee madaxweynaha hadda talada haya uu guuleysto, waxay rajo gelinaysaa in doorashada soo socota na ay guuleysan karaan. Waxay u fududeynaysaa in siyaasada iyaga taageera iyo barnaamijkooda ay runtii meel mariyaan oo hadhow ay ololahooda doorashada ku galaan. Sidaasi la mid ah, haddii xisbiga jamhuurigu ku guuleysto, waxay caqabad ku noqon karaan siyaasadaha madaxweynaha, waxay baabi'in karaan rekordkiisa, waxay halayn karaan wax walba oo waxqabadaha uu qaban lahaa inayna ka hor istaagi karaan. Taa waxay u keeni kartaa in madaxweynuhu isagoo la dhaliilayo oo wax badan aan qabanin oo dadku ay khaati ka joogaan waqtigiisii doorashada la gaaro, sidaana looga guuleysto. Waxaa intaasi dheer, marka laga tago doorashada in lagu tartamayo xeerdejinta federaalka, waxaa iyadana garab socota in goboladii doorasho ka socoto. Doorashooyinka gobolada ka socda waxaa kamid ah xeer ilaaliyaasha gobolada, waxaa kamid ah gubernatoriyaasha gobolada, waxaa iyadana muhiim ah oo arintaa kamid ah xogeyaasha secretariyada gobolada oo runtii ah cidda maamuleysa doorashada 2024. Waa arin aad muhiim ah. Waxaan xasuusanaa in madaxweynihii kan ka horeeyay ee Donald Trump markuu isku dayay in doorashadii markii looga guuleystay uu diido in uu la hadlayay xogeyaasha gobolada oo ah dadka maamulaya doorashada, oo haddii ay qaarkood ogolaan lahaayeen ay suuragal noqon lahayd inuu maanta xafiiska joogo, laakiin iyagii ay ka diideen. Marka arintaas oo kale iyadana meesha ku jirto, oo haddii xisbiga jamhuuriga ku guuleysto laga yaabo inay wax badan u taraan oo dad badan oo waxaa jir tartamaya oo qaba fikirkii madaxweynihii hore Donald Trump oo doorashada in la dhacay qaba oo diidanba waxaase u socdaan, haddii ku guuleystaan ay adag tahay in ay dimuqraadiyadda taageeraan. Marka waxyaabahaas oo dhan baa isgarab socda oo ay qololbaba aaminsan tahay in iyada dan ugu jirto inay guuleystaan.
Deeq tiriya sagaar ayay isaguna sidan aaminsan.
Doorashadan hadduu Republicanka ku adkaado waxay ka dhigan tahay kow, midda hore 2 sano ee lasoo daafay nimanka Demokraatiga ah ee xaqiiqdii haysta 2 aqal, siiba aqalka hoose ee Kongareska, waxay abaabuleen guddi baara dhacdadii Janaayo 6 Janaayo 2021, kadib markuu Trump diiday inuu qirto in lagaga adkaaday doorashada. Dacwadaasi ulujeedada laga lahaa waxay ahayd in madaxweynaha xilligaasi Donald Trump dacwad lagu soo oogo haddii aqalka hoose iyo aqalka sareba ay la wadeegaan nimankan Republicanka. Taa beddelkeeda waxaa dhici doona in kow, dacwadaasi la joojiyo ayada oona laga guungaarin, 2, wiilka uu dhalay madaxweynahan dalka Mareykanka ee Joe Biden ee Hunter Biden la yiraahdo oo horaan lagu xantay musuq maasuq, in dacwad lagu furo iyadoo ulujeedada ay Republicanka kaleeyihiin ay tahay in dacwada ay ku qaadi doonaan hadday fursad u helaan Hunter Biden ay cagaha la geli doonto Joe Biden.
Faisal Dari oo guud ahaan siyaasadda Mareykanka u dhuun daloola isla markaana ay xisbiyahan xisbiga jamhuuriga ka tirsan ayaa ku doodaya sidan.
إن مدحوينها هاتن تلاها هي بايدن إن وحد دريمة يا عليس عاضف ربضن إن لجوجو ليسن كرو أما با سيد الله صادلنا أقل قاسة برلمان كإن لجوجو ليسن أيو أقل كسرة سنة كأي إسقو آلي سقولوي هي أو أن وليس عاضلنا تيسسي عاضو إسن وعدين إنك صدقت كقارئ صادلنا يعني الديمقراطي هو هيسن كران مركب مدحوينه هو حيابها وقفتي ويسكدي إن وقرأ سوق عضو شعبية دامت تاجر ده حسب الديمقراطي أو حكم إذا أو كله هذا تصل أو سوق عضو إنه لعجها الدين عفنتا عرضة أو بلن قاضي تحصل لي رجلين بدنا وسميس عرضة يريري إن عضيان إن وحكم إذا إن شدالك ذلك المريك إنك سال الله صعته إن بله قدام بيئات بوسرية marka kaydka shidaalka ayuu madaxweynuhu in soo fasaxay in shidaal badan laga soo daayo si ay suuqa in shidaalka hoos u dhaco in marka wax badan oo uu sameeyay ba jira madaxweynaha oo uu isku dayay inuu taageero ku helo si uu kasbado aad bay u dhacday in xilliga dhexe ee tartanka in ama midterm electionska in mar walba xisbiga madaxweynenimada haysta laga qaado kuraas badan oo aqalka baarlamaanka hoose iyo aqalka sare sanadkaba inta badan way dhacdaa in laga adkaado xisbiga madaxweynuhu ka tirsan yahay marka saadaalintu maadaama hadda xisbiga dimuqraadiga ee madaxweynaha Joe Biden ay talada hayaan saadaalintu mar walba waxay u badan tahay in xisbiga jamhuurigu ay kuraas badan in ka heli doona aqalka hoose laakiin sidaan horeba u soo sheegay wali kan sare waa la isku haystaa wayna dhacdaa madaxweynaha laga adkaaday in oo xilligi dhexe in tartanka laga adkaaday oo labada aqalba laga qabsaday inuu mar labaad madaxweynenimo ku soo noqdo aad bay u dhacdaa
doorashadan xilliga dhexe ayaa loo dareerayaa maalinta salaasada ee 8da bisha November inkastoo ay jiraan dad hore u sii codeeyay ololaha xoogiisuna wuxuu dhacayaa maalinta bari ee Isniinta oo xisbi kasta xoog saaraya hanashada taageerayaashooda iyo dadka aan wali go'aansan cid ay u codeyn lahaayeen intaasina waxa ku eeg qaybtii afraad ee barnaamijka taxana ah oo ay laanta af Soomaaliga ee VOA ka diyaarinaysay doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka intaynu markala hawada ku kulmayno waa saare ciidla nuuro idinkaga tagaysa sida iyo nabadgelyo
mahadsanid sahra haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhageystaha waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhageystayaal barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa horumarinta kubadda cagta Soomaaliya waxa marti igu ah gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine gudoomiyaha Cali Shiine ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha
ama sidaan oo
bal marka hore faahfaahin inaga sii heerka ay hadda taagan tahay kubadda cagta Soomaaliya
waxaan u talaan karnaa inay heer sare yahay sababtuna waxay tahay waxaad arkaysay 19 October waxaan ugu leysanay koobkii bariga bartamaha Afrika SACAFA under 17 waxaan kaloo gudubnay ciyaaraha reerka koobka Afrika talo ciyaar ee Algiers 2023 diiraya April mar kubadda cagta hadda waxay waa markii ugu sareysay maraysaa
waayahay marka dad badan ayaanan ka warqabin sida xulka kubadda cagta Soomaaliya ee dhalinyarada ah 17 jirada ama da'da ka hooseysa ee heerkan ku soo gaareen marka hadii aad faahfaahin ka bixiso diyaar garowgii iyo diyaarintii ciyaartoydaas
waxa ma sadahay Nuur Bukhari ciyaartoydan muddo shan bilood ah la tababaray waxaad tababaray macallin la yiraahdo Nuur Amin oo kamid ah ciyaartoyda hore Soomaaliya iyo macallimiinta hadda jirta qorshe aan loo dejiyay oo muddo shan bilood ah u tababaray sidaas ayay wax ku yimaadeen qotagan tartanka waana arkaysaa sidii ciyaarayaan iyo halkii isla gaareen
waayahay marka maxay kaga duwanaayeen maxay tahay waxyaabihii u suurageliyay inay guushaasi maaragtay gaaraan waxaan ognahay in horey xulalkii 20 jirada ama kuwa ka waaweynba aysan hore u gaarin
asalaamu alaykum Nuur guul waa marka ugu horeysa guusha waxa ka horeeya qorshe iyo balan ka hor la dejiyo marka qorshe iyo balan loo dejiyay ay ku gaareen heerkaas qofkan ku qaadeen
waaye marka guusha ay soo hoyeen ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ka hooseyso 17 jirada maxay uga dhigan tahay kubadda cagta Soomaaliya
wallahi guushaan waxay uga dhigan tahay in guul badan oo isdaba joog la gaari karo ummada Soomaaliyeed oo afka Soomaali ku haysha dhamaantoodna guushaan way soo wada dhaweeyeen markay sameysay isla gaareen marka guushu wax farxad u ahay aad iyo aad aan u faraxsanahay kubada cagta horumar la saaro kara ay hadda ku socotaa
gudiga xiriirka kubada cagta Soomaaliya ee aad adiga madaxda ka tahay maxaa ugu qorsheysan horumarinta ciyaartoydan hadda waxaan ognahay caadiyan ciyaartoyda markii ay guuleystaan oo ay dhaahan yarihiin inay guulo kale gaari karaan hadii la garab istaago marka maxaa idin qorshe ah arintan
walaa inay hoos diyaargarowgeena nur waxaan rabnaa inaan meesh ka sii wadno maadaama tartanka uu la socdo koobka uu dhamaaday qiisa ka fa laakiin waxa socda Afrika marka waxa qasab ah inaan diyaargarowgeena sii wadno ummada Soomaalida hadda u heelan tahay inay garab istaagaan dhalinyaradaas aad iyo aad aan ugu faraxsanahay heerka ay gaareen iyo dadka sidoo soo dhaweynaya guusha insha Allah marka waxaan rajaynaynaa diyaargarowgu meesha ka soconaa waxaan rajaynaynaa in kambi loo helo oo dibadda si ay macnaha u diyaargarowaan ciyaarta dhacaysa Abriil haddii la yiraahdo insha Allah
da'dooda aad ayay u yartahay 17 ay ka yarihiin marka rajay intee laga yaa laga qaba in ay Soomaaliya ku matalaan ciyaaraha kale ee caalamiga ah
ciyaaraha hadda Afrika ay matalaayaan 12 dal ah 12 ka dal afarta ka soo ay semifinal ka tabadne oo li ka way ciyaarayaan oo under 17 ah marka waxaan rajaynaynaa inay dameerahaas gaaraan oo ay taariikh sameeyaan waxaan kaloo rabnaa in abdii ilaahay raado sanad soo socda ay 20 jir ciyaaraan een kuwa kale oo shay 10 jirran hadda la diyaariyay oo ayagana fatan dhili doona kuwaas oo waxaan rajaynaynaa 17 ciyaaraan oo sidaas ay isu daba socdaan abdii ilaahay
waa maasan tahay calaashayna qadka igu jir qaar kamid ah dhageystayaasheena ayaa su'aal ku soo weydiyay dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
assalaamu calaykum magacaygu waa qadar sugu salaad oo jooga gobolka gada gaar ahaan degmada balad xawa gudoomiyaha xariirka kubadda cagta Soomaaliya waxaan su'aalayaa kubadda cagta ee ciyaartoyda gobolada sidee lagu horumarin karaa su'aashaas ayaan qabaa oo weydiinayaa wasalaamintiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
khadar waa maasan tahay ciyaartoyda gobolada waxaa loo horumarinayaa sida ciyaartoyda dalka dhammay ka mid yihiin ciyaartoyda hadda ciyaaraysayna Jubbaland qaar ka mid ah ayaa ku jiray waliba especially Cabdixaafid wuxuu ka yimid gobolka dibadda hoos ee magaalada Kismaayo wuxuu noqday ciyaartoy ugu wanaagsan tartankaas bariga bartamaha Afrika marka qorshaha lagu horumarinayo ciyaartoyda dhammaan dalka oo dhan isku mid waxaan rajaynaynaa inaan hoos ka soo bilowno ciyaartoyda hadii la helo
waa tahay dhageysta kale ayaa isna raba inuu su'aal ku weydiiyo
asalaamu calaykum magacaygu waa Ilyaas Cumarisi waxaan joogaa magaalada Mulac ee dowlad deegaanka Soomaaliya su'aal baan rabaa inaan weydiiyo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya waxaan ognahay marka laga yimaado xulka 18 jirada oo ku guuleystay koob caalamiya markaas wixii ka horeeyay ma jiro xul kubadda cagta Soomaaliya oo ka weyn 18 jirada oo ku guuleystay koob heer caalamiya marka laga yimaado arintaasi inay tahay nasiib maxaa loo sababayn karaa oo ay ugu guuleysan waayeen koob heer caalamiya aad baan u salaamayaa dadkiiha iyo gudoomiyaha
awaa baan soo tahay ma jirto warun in koob ugu guuleysteen ciyaartoy ka yar ka weyn 18 jirada laakiin hadii ilaahay raado hadda ayaan qorshaha wadnaa in aan ciyaartoyda hoos ka soo dhisno sidaasna aan ku gaarno guul hadii ilaahay raado waan rajaynaynaa inaan koob wada qaadi doono hadii ilaahay raado
oo maasanta calaashayn waxaan ugu maqala ah in maaragtay ciyaartoyda da'dooda ay koosays kooxda tan jirada ay ka baaqdeen tartan marka maxaa sabab maxaa ku kalifay inay tartankaas ka baaqdaan
waa maasanta aniga tartamada tartanka waxa uu isku fuulayaan tartankan oo arzabatiinka ah asigana akafo ahay marka waa isku awoodi weynay waqtiga maadaama uu isku waqti ahay in labada qaran ay falmar wadaan
wararka qaar ayaa sheegay in maaragtay taageero la'aan ay u baaqdeen oo dhanka dhaqaalaha waxaa arintaas ka jira
walaalmo nur sabab kasta ahaatee tartankaas lagama qayb gelin waxaan rajaynaynaa tartan badan soo ciyaarnay al-Anatoli oo Carabaan soo ciyaarnay Danki iyo waxaan ciyaarnay Afcon haddana tartankan ayaan ciyaarayna marka waa isku awood weynay farsamada ayaa noo qabsatay muujisay inaan meeshaas u tagno
way dhageystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aad kala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira
magacaygu waa maxamed cabdi axmed oo kamid ah dhalinyarada ku nool magaalada boosaaso waxaan kamid ahay dhalinyarada xiiseeya oo aad u taageera sportiga waxaan rabaa inaan gudoomiyaha weydiiyo su-aal la xiriirta dhinaca sportiga gaar ahaana marka loo fiiriyo deegaanada soomaalida maxay tahay sababta in loo saara awooda markii la rabay wax laga qabto ama tababaraha noqdaan ama ciyaariyahan la qaaday ha noqdaan in magaalada Muujikiri awooda la saaro oo gobolada kale ee dalka ama deegaanada kale in ciyaariyahanada laga soo xili waayo ama mudnaanta la siin waayo maxay tahay sababta keenta ama maxay tahay caqabada hortaagan ayaan rabaa inaan gudoomiyaha weydiiyo naxsantii
awaa maasan tahay in gobolada dhamaantood ay helaan matalada xulka qaranka waa waajib xilka kubadda cagta iyo umada Soomaalida saaran insha Allah qorshahaas uu socdaa maamul goboladda dhamaantood waxa laga ciyaaraa kubadda cagta waxaan rabnaa inaan hadii la yiraahdo qorshe isku mid ah aan u dejinno oo horeelada isku mar bilowdaan sida macallimiin iyo dad in dhayaartu loogu diro xulka qarankana looga meeshaas loogu xulo waxaana ka sabab dhamaan dalka guud ahaan ciyaartooyda ku jirta in la helo waxa loo ciyaaro horeeladana waa in la helo ciyaartooy xulka qaranka matasha insha Allah waxaan rajaynaynaa arintaas in ay si dhaqso u dhici doonto boosaaso ciyaartooy badan oo ka timid qaranka weyn midlan hadda meelo gobolada dhan way ka dadku way sii maadaan laakiin aan ka sii kordhinaa rajaynaynaa dhinaca kale
waa tahay dhageysta kale ayaa gudoomiye Cali Shiine isna doonaya inuu su'aal ku weydiiyo
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin salaamay v o a gaar ahaan daadiyaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha nuur xasan nuur bukhaari iyo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed Cali Shiine magacaygu waa maxamed deeq yuusuf macalin oo jooga magaalada joohar caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle gudoomiyaha waxaa weydiin lahaa gudoomiye horyaalka soomaaliya soomaali premier league waa horyaal ku eg ama ay ciyaaraan kooxaha magaalada muqdisho ka dhisan oo keliya marka gudoomiye ma laga yaabaa in horyaalka soomaaliya in la mideeyo oo gobolada kooxaha ka dhisan gobolada soomaaliyeed in lagu soo wada daro si mideysan hal meel laiskugu keeno markaas ma la dhihi karaa gudoomiye qorshihiina ma ku jirtaa in horyaalka la mideeyo oo gobolada kooxaha ka dhisan lagu soo daro intaasaan weydiilaa gudoomiye asalaamu calaykum
waa maxamed maxamed deeq qorshaha xiriir kubadda cagta hadda diyaariyay waxaa ku jira shanta maamul goboleed horyaalada ay cayaarayaan shanta kooxood oo ugu sarreysa in laysugu keeno hal meel ay ku dheelaan ciyaaraha mustaqbalka dhowna waxaan rajaynaynaa in ciyaarto dhammaan horyaalka ay wada cayaaraan gobolada dhammaantood cidda awood u heli karta joor hadday xamri imaan karto oo waqtigu saamaxayo in koox ka dhisan ay timaado sida horeba u ahaa jirtay iyo wadanka oo dambe sidaas qorshahaas in la dejiyo ciyaaruna sidaas xiis ku yeeshaan qaran xoogan la helo rajaynaya insha Allah
gudoomiye waxaa soo hadal qaaday horyaalka soomaaliya magaalada muqdisho dhowaan gaadiidka ayaa ku guuleystay muddo sanado ah kadib marka horyaalka kubadda cagta soomaaliya sanadihii lasoo dhaafay iyo hadda oo aan ku sugannahay oo kooxdaas ay ku guuleysatay maxaa isbeddel ah oo aad maaragtay laga dareemi kara
wallahi isbeddel xoog laga dareemi karaa waa sanadba sanad ka dambeeya ciyaaraha aada loo fahmayaa aada iyo aada ayna xiiso badan u leeyihiin marka insha allah waxaan rajaynaynaa in aan hawahay horyaalka soomaaliya aada loo tayeeyo horyaalada kale maamul goboleedana horyaaladooda la tayeeyo kabacdina isugu timaado in qaran xoogga laga helo halkaas
ciyaarihii maamul goboleedyada xamaasaha lahaa maaragtay t v yada aan ka fiirsanaynay goorma ayay dib u bilaaban doonaan
haddii la yidhaahdo febraayo 2023 rajaynayna inay dhacaan
waaya marka dhanka wasaaradda sportiga iyo xiriirka kubadda cagta iyo guddiga olombikada xiriir nuucee ayaa ka dhexay
dhammaantood wada shaqeyn boqolka boqol ka dhexaysa
dhankii garoomada haddii aan aadno waa tii la dayactiray garoonka stadium muqdisho marka horyaalka ma lagu ciyaaraa isaga
waxaa lagu ciyaaraa kaliya baryahan waxaa lagu ciyaaraysa muqdisho hadii la yihahdo kaligiisa lagu ciyaaraya
marka dhanka ka waran gabdhaha weli ma la bilaabin miya ciyaaraha kubadda cagta ee gabdhaha soomaaliya
weli
aada ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
nuur xasan nuur bukhaari iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaan intaas uga gudbaynaa diyaarad waday 34 qof ayaa ku dhacday harada Lake Victoria ee dalka Tanzania aroortii hore ee saaka wax yar ka hor intii aysan degin arrintan ayaa waxaa sababay hawada oo xumayd diyaaradan ayaa waxa ay ku deg lahayd magaalada Bukoba ee ku taala waqooyiga galbeed ee dalkaasi. Booliska ayaa sheegay inay wadaan dadaal ay dadka ku soo badbaadinayaan haddii ay dadka saarnaa diyaaradaasi. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxay noo haysay Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaa jira shil ay gashay diyaaradda Precious oo ku dhacday biyaha meel 100 mitir u jirta garoonka diyaaradaha. Taliyaha booliska aagaasi William Mwangala ayaa u sheegay wariyaha isagoo ku sugan garoonka Bukoba. Gudoomiyaha degmada Albert Jalmila ayaa isna sheegay in 43 qof oo ay ku jiraan 39 rakaab ah, 2 duuliye iyo 2 shaqaale ay diyaaradda saarnaayeen. Waxaanu sheegay in diyaaradani ay ka soo duushay caasimadda dhaqaalaha ee Dar es Salaam waxayna ku socotay magaalada Kagera. Waxa kale oo uu sheegay inay soo badbaadiyeen 26 qof kuwaas oo loo qaaday isbitaalka magaalada. Hawlgalka dadka lagu soo badbaadinaya ayaa wali socda waxaana lala xiriiray duuliyaha diyaaradda. Diyaaradda Precious Air ayaa ah shirkadda ugu ballaaran ee gaarka loo leeyahay dalka Tanzania waxaana ay soo saartay qoraal ay si kooban uga hadashay shirkaasi. Waxay shirkaddu sheegtay in saacado gudahood ay faahfaahin dheeri ah soo bixin doonto. Muqaal laga sii daayay warbaahinta gudaha ayaa muujiyay diyaaradda oo biyaha dul sabaynaysa iyadoo kooxaha badbaadada ay biyaha dhex jiirayaan si ay dadka u soo badbaadiyaan. Kooxaha badbaadada ayaa isku dayaya in diyaaradda ay biyaha ka soo saaraan iyagoo adeegsanaya xargo la jiidayo oo gaari weyn lagu xiray. Madaxweynaha Tanzania Samia Suluhu Hassan ayaa u tacsiyeysay dadka ku waxyeeloobay shilkaasi. Barteeda Twitter-ka ayay soo dhigtay fariin ay ku tiri: "Aanu isdejinno inta uu socdo howlgalka badbaadada, aynu Ilaah barino oo weydiisanno inuu na caawiyo." Shirkadda Precious Air oo qayb ahaan ay leedahay Kenya Airways ayaa waxaa la aasaasay sanadkii 1983-kii waxaana ay ku duushaa gudaha iyo gobolka. Sidoo kalena waxaa loo ijaartaa goobaha dalxiiska sida Serengeti iyo Zanzibar. Shirkan waxa uu dhacayaa 5 sano kadib markii 11 qof ay ku dhinteen diyaarad ay leedahay shirkadda Safari oo ku dhacday waqooyiga Tanzania. Bishii March sanadkii 2019-kana diyaaraddii Ethiopia Airlines oo ka soo duushay magaalada Addis Ababa kuna socotay Nairobi ayaa ku burburtay dalka Ethiopia 6 daqiiqo kadib markii ay ka duushay garoonka Addis Ababa waxaana ku dhintay dhamaanba 157 qof oo diyaaradda saarnaa. Sanadkii 2007 diyaarad ay leedahay shirkadda Kenya Airways oo ka soo duushay magaalada Abidjan ee dalka Ivory Coast kuna socotay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa iyana burburtay waxaana ku dhintay dhamaanba 114 qof ee la socday. Sanadkii 2000 diyaarad kale oo ay leedahay shirkadda Kenya Airways oo ka soo duushay isla magaalada Abidjan kuna socotay Nairobi ayaa ku dhacday badda Atlantiga daqiiqado kadib markii ay kacday waxaana ku dhintay 169 qof oo la socday halka 10 qofna la soo badbaadiyay.
Sabab kale iyo codka fanaanada Hibe Maxamed Hodoon Hibe Nuur ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteena galabtay wararka VOA waxa idin la socodsiinaysay Aasha Ibrahim Aadan dhinac isku dubaridka waxa uu ahaa Bashiir Abikar Abdullah. Intan markala kulmayna waxaan dhamaantiin idinkaga tageynaa sidaas iyo galab wanaagsan.
سيحوايو سيدا هادي قويسي